Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo la decnauan de octobro 2022. Rimedo por distingi inter bono cae malbono estas la rigardo de la propra interno, cae pridemandi sin pripensoi ancau pritiui malpositivai ciui venenas nian existon. Papo Francisco parolis pri ili dum la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, presentante l'asperto in de Sancta Augusteno cae Sancta Ignazio el Loyolo, maestroi della practico de distingado. Nia vivo estas la plei alt valora libro cium oni donatsis al ni, diris Francisco. Gi estas libro cium multae bedaurinde ne legas, au legas gin tro malfrue, antau ol morti, cae tamen, giuste en tiu libro, ni trovas tion cion ni serchas vane lau aliai manieroi. La papo citis Sanctan Augustenon, grandan sercianton de la vero, dirante che li havis tiun internan sperton, cae che li dum sia vivo constatis la ceston de la signoro. Li scribis en sia verco confessoi, vi estis ene de mi, cae mi extere. Cai tie mi sercis vin, mis formita, mi jetis min sur la bela in formoin de viai creitajoi. Vi estis cun mi, sed mi ne estis cun vi. Cai en sia verco la vera religio, ancora ula sanctulo de Hippono invitis. Revenu al vi mem, la vero logias en la interna homo. Secve Francisco instigis, legu vian vivon, legu vin interne, cun tranquilo, revenu en vin mem. Multa foie, daurigis la papo, anca uni havis la saman sperton de Augusteno, nome trovi nin mal liberigitai de pensoi ciui mal proximigas nin de nimem, stereotipai messagioi ciui dolorigas nin. Exemple, mi valoras nenion, cio estas malbona por mi, mi neniam faros ion bonan. Caioni sen curagigas. Tia estas la vivo, cun tiui mal optimismai frasoi, ciui mal altigas. Legi la propran viv historion, ancau signifas reconi la ceston de tiui toxai elementoi. Poste tamen oni devas plivastigi la intrigon de nia historio, lerni rimarchi alia in aferoin, pliricigi ilin, ancau successi capti la discreta in manieroin lau ciui Dio agas en nia vivo. La papo clarigis che la exerzado de la distingo implicas demandoin, ciui pushas al pri profunda medito pri niai faroi, ne haltante ce ciu el ili, sed legante ilin en pli vasta cun texto. Exemple, la distingo igas nin demandi, de kie venas tiu penso, cae kien gi conducas min? La considero pri la vivo eventoi permesas al ni rimarchi alt valorain detaloin. Exemple, legajo, servo, rencontigio, unua vide taxatai malmulte gravai, cun la paso de la tempo transdonas internan pazon, la gioion vivi, cai proponas pliain bonain iniziatoin. Halti cai agnoschi tion estas nepra faro, grava por la distingo. Gi estas collecto de tiui grand valorai cai cascitai perloi ciuin la signoro semis. La bono estas cascita, silenta, gi postulas mal rapidan sed dauran el fosadon. Char la stilo de Dio estas discreta. Dio shatas iri en cascitezzo, cun discretezzo. Li ne altrudas sin, gi estas ciel la aero, ciun onispiras. Oni ne vidas gin, sed gi vivigas nin, cai ni rimarcas gin, nur ciam gi mancas. relegi nian vivon, educas la rigardon, daurigis Francisco. Gi montras al ni la etain miracloin, ciuin Dio faras por ni, cae montras al ni novain voioin. Sage oni diris, che la homo ciu ne conas sian pasintezon, estas condamnita ripeti gin. Cae Francisco invitis ciuin raconti al alia persono pri sia vivo. Temas pri uno e la plei belai cae intimai formoi de comunicado. La gefiancioi faras tion, ciam ili havas firmain intensoin. Ancau la vivo de la sanctuloi estas alt valora helpo por reconi la stilon de Dio en nia vivo. Quelcai condutoi de la sanctuloi defias nin, montras al ni novain signifoin cae novain chanzoin. Tiel ocasis exemple alla Sancta Ignazio el Loyolo, la fondinto de la Jesuitoi, scribis che li malcovris che quelcai pensoi lasis lin malgioia, aliai gioia, cae che li iom post iom comensis coni la diversezon de la spiritoi ciui movigis en li. Tion ni povas fari anca uni, cae la papo finis donante ienan consilon per improvisitai vortoi. Exemple, ni demandu al ni fine de la tago, cio ocasis hodiau en mia coro. Iui opinias che fari citiun conscienz examenon signifas pricalculi niain pecoin. Nu, da ili ni faras multain, ciu ne? Sed ne, ni demandas cio ocasis en mi, ciu mi havis gioion, cio gioigis min, ciu mi estis malgioia, cion alportis al mi la malgioio, cae tiel ni lernas distingi cio ocasas en ni. Ie la fino della generala audienzo ne manchis penso de Papo Francisco pri Ucrainio cae pri la terura i post secvoi della milito ciu ruinigas gin, dum dauras la bombadoi de Ruslando. Ni pregiu por Ucrainio, li diris, ni pregiu pro la malbonagioi ciui tie ocasas, la torturo, la mortintoi, la detruo. Salutante la angla lingua in gruppo in la papo parolis pri la situazio en Nigerio trafita de perfortai pluvoi ciui causis unu e la plei malbonai inundoi de la lastai dec iaroi. Francisco memorigis che estigis multai mortintoi, multai malaperintoi cae vastai damagioi. Oni parolas pri 603 victimoi ci iare, ciuin la papo recomendis al Dio. Ni pregiu, li invitis, por tiui ciui perdis sian vivon, cae por ciui homoi elprovatai de tia ruiniga catastrofo. Ne mancu al tiui niai gefratoi nian solidarezzon, cae la subtenon della internazia comunumo. Plia informo pri Papo Francisco. Li visitos la Itala in radico in de sia familio. La annonzo estis farita della episcopo de diocezo Asti, Marco Prastaro. Li annonzis che post tag mese della decnaua de novembro, Francisco estos en tiu urbo della nord-occidenta Itala regiono Piemonto por renconti cusinon, ciu festos sian naudecan nascig da Trevenon. La rencontigio cun aliai familiano estos privata. La prefecteio della Papa Domo sciigis crome che la postan tagon, la dudecan de novembro, Papo Francisco cef celebros meson en la cattedralo de Asti por renconti la locan comunumon el ciu voyagis liai gepatroi por migri al Argentino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.